केपले यार आजाद चप रेडियो से Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Bugünkü 10-njy ýylyň may aýynyň 12-si hepdeniň çarşamba güni. Iqtisadiýet we durmuş hemem ýaşlary programmalarymyza başlamazdan özel günüň we sagadyň habarlary bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Muhammed Tahir tanıştyryaryn. Özel habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Kamerun Britaniýanyň täze premier ministri wezipesine belendi. Owganystanyň prezidenti şu gün Obama bilen duşar. Muhammed peýgamberiň karikaturasyny çeken Şwetsiýaly suratkeşe hüjüm etmäge synanç boldy. Irana uçar satylmagy bilen bagly waka boýunça bir şirkete jerime salyndy. Indi şu we beýle habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanış bolun. Konservativ partiýasynyň ýolbaşçysy 43 ýaşyndaky David Cameron Britaniýanyň kraliwa tarapyndan ýurdun premier ministri wezipesine belenildi. Cameronyň bu wezipä belenmegi konservativleriň 13 ýyldan soňra gaýtadan häkimet başyna geçýänligini aňladyar. Cameron bolsa geçen 200 ýylyň dowamında bu wezipä belenen Britaniýanyň iň ýaş lideridir. Cameronyň bu wezipäni eýelemeginden öňe sira Gordon Brown Britaniýanyň premier ministri wezipesinden çekilýänligini iglan etdi. Brownyň İşler Partiýasy 1997-nji ýyldan bäri hökümeti dolandyrýardy. Ýakynda geçirilen saýlawlarda konservativler berilen seslerin aglabasyny kazandy, emma bu sesler olaryň öz başyna hökümet gurmak üçin ýeterlik däldi. Şunlukta David Cameron bu wezipä belenmeginiň ýa-ni bilen eden çykyşynda Liberal Demokrat Partiýasy bilen koalisyon hökümetiniň gurulýacagyny iglan etdi.
I aim to form a proper and full coalition between the conservatives and the liberals.
Men liberal demokratlar bilen konservativleriň arasynda doly koalisyon hökümetini gurmagy planlaşdyrýan. Britaniýa güýçli hökümet gerek. Şunlukda men munyň durnukly, gowy we güýçli hökümet gurmak üçin iň amatly adym boljakdygyny ananýaryn diýip Cameron aýtdy. Konservativleriň aýtmagyna görä täze hökümetde bu partiýanyň öňki ýolbaşçysy William Hogg deşeri işler ministri we Cameronyň ýakyn ýaranyny bolan George Osborne bolsa maliýe ministri hökmünde wezipä berjek eder. Liberal Demokrat partiýasynyň ýolbaşçysy Nick Clegg premier ministriniň ornmasary wezipäsine belenler. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamanyň Cameronyna jaň edip ony ýeňişi bilen gutlanyk aýdylýar. Owganystan bilen Amerikanyň gara gatnaşygyny artdyrmak maksady bilen Amerika baran Owgan ýolbaşçysy Hamid Karzai şu gün Washingtonda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama bilen duşar. Karzai şeýşembe güni Washingtonda ýerleşýän Walter Reed atly harby keselhana baryp, şol ýerde Owganystanda dowam edýän çaqnaşyklarda yaralanan Amerikaly eskerler bilen duşdy. Karzai bitiren işleri üçin şol eskerlere öz minnetdarlygyny bildirdi. Bu bizim bilelikde aşmalı qiyin yolumuzun bardığının hemem Oğanistanın ve Birleşen Ştatların hoopsizliği için bizim yaş qiyiz ve erke oğlanlarımızın pidakarçiliklerden qaça durmayanlığının yeni bir alamatıdır deyip Karzai eden çıkışında etti. Devlet Sekretari Hillary Clinton ve Korunmak Ministeri Robert Gates, seyşembe günü yukarı dereceli Oğan yolbaşlarıyla geçiren duşuklarında Washington'un Oğanistan'ı taşlamacağını aittiler. Gepleyer Azadlık Radyosu. Habarlamyzy dowam etdirýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama'nyň maslahatçysy Ortega'dan Irana uçarlary weýran edýän raketa sistemasyny eksport eden halatynda onuň Washington bilen Moskwanyň ara gatnaşygyna aşa yaramaz täsirini ýetirjekdigine Rus ýolbaşlarynyň ünsüniň çekilenligini aýtdy. S-300 kısımlı raketa uçarları weýran etmäge balistik hem kruiz raketalary urup düşürmäge ukyplydyr. Samur Aqtamın yararları kontrolluk etmek boyunca idarasının koordinatörü Gary Samur ayrıtınım İran'ın oranı bağlaştırmak baradaki tağıllalarının texniki taydan idagaydışlıklar bilen hem yüz beyz bolup dronluğunu öne sürdü. İran'a Boeing 747 kısımlı uçarların satılmağında dilduşuk edenlik üçin bir şirket 2 milyon dolara barabar pul cezasına hükmedildi. Şeyle de şol firma 5 yıl boyunca sinag astında tutular. Bu hüküm düýün Birleşen Ştatlaryň federal hudiýet tarapyndan çykaryldy. Şonda Britaniýaly bir şirkete degişli Bali Aviasi atly firma hakda gürrüň edilýär. Suudun çıkaran kararında Bali Aviasi adlı firma 2007 ve 2008 yıllarda 747 kısımlı 3 uçarın Birleşen Ştatlarının hükümetinden ruhsat alınman İran'a eksport edilmeginde dil duruşuk edinlikte ayplanyar. Bali adlı şol firma bu ayplamaları fevral ayında boyun alıptı. Muhammed Peygamberin şekilini çizanlık için Müslümanların gahar gazabına sebep olan Şvetsiyalı turatkeş Lars Wilkas düğün çıkış edip durka hücum etmeye sinanşık bulanlık ediliyor. 2007 yılda Muhammed Peygamberin itin bedeni bilen bileleştirip şeklini çizen Wilkis Uppsala Üniversitesi'nde ön saplarda oturan bir adam tarafından özünün kemsedilenliğine aitti.